Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai. Šiandien katechezės laidoje su jumis esu aš, sesuo Evelina, iš švenčiausios mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo vargdienių seserų vienuolijos. Kaip ir kiekvieno mėnesio 12 dieną, Marijampolėje šiandien ypatingai minime palaimintąjį Jurgį. Ir ši katechezės laida yra skirta mums, kokiu nors būdu gilintis toliau į palaimintojo Jurgio Matulaičio charizmą. Prieš pradėdama noriu jum priminti, jog labai laukiame stebuklo, kuris leistų palaimintojo Jurgį paskelbti šventuoju. Tikime, kad tarp jūsų yra ne vienas, kurie prašote palaimintojo Jurgio užtarimo, o jeigu to dar nedarote, tai kviečiame daryti, ir apie patirtas malones. Ypatingai kviečiame jūs pranešti Marijampolės bazilikos klebonui ir vicepostulatoriui, kurie rūpinasi ta byla. Visus kontaktus jūs rasite internetinėme puslapyje marijampolėsbazilika.lt. Labai kviečiame dalintis net ir tokiomis, na, jeigu jūsų manimų mažomis malonėmis, svarbu, kad vieni kitiems liudytume, jog Dievas veikia. Jog Dievas veikia ir per palaimintojo Jurgio užtarimo ir galbūt jūsų liudijimas pažadins melsti malonės tą žmogų, kurios situacijos pasikeitimas bus bažnyčios įvertintas kaip tas stebuklas, kuris leidžia palaimintojo Jurgį paskelbti šventuoju. Taigi labai kviečiame drąsos nebijoti dalintis tuo, ką patiriame. O šiandien noriu jums kalbėti apie krikšto sakramentą. Ir gali skambėti iš karto keistai, kaip čia dabar palaimintasis Jurgis ir krikšto sakramentas. Jau kurį laiką šiuose katechezėse su jumis dalinamės pagal medžiagą, kuri yra skirta palaiminto Jurgio Matulaičio draugijos nariams, šios draugijos susitikimams. Ir visas ciklas šių susitikimų pilnas įvairių temų ir štai prieiname prie sakramentų dalies. Su palaimintojo Jurgiu tai siejasi labai tiesiogiai. Jeigu skaitysite, kada palaimintojo Jurgio Matulaičio užrašus, tikrai labai kviečiu tą padaryti, tai ten rasime jo didžiulę meilę bažnyčiai. Vieną iš dienų rašydama savo mintis, palaimintasis Jurgis perfrazuoja vieną iš psalmių, man regi 110-ąją, kurią prisitaiko sau kalbėdamas, jeigu aš pamirščiau bažnyčią, tai mano liežuvis te pridžiūna prie gomurio, taip kaip izraelitai gėdojo apie Jeruzalę. Palaimintam Jurgiui bažnyčia buvo ta Dievo karalija ant žemės, dėl kurios jis darbavosi, dėl kurios jis kentėjo, dėl kurios jis buvo pasiryžęs savo gyvenimą atiduoti. Taip ir vyko. Na, o bažnyčia, kaip jinai gimsta, kuo jinai gyvena, kuo jinai laikosi. Bažnyčios pradžia yra, taip kaip mus moko bažnyčios katekizmas, bažnyčia gimsta iš perverto Kristaus šono, iš kurio išteka kraujas ir vanduo. Kraujas, kuris bažnyčia stiprina, ir vanduo, kuris nuplauna. Šitame pačiame momente bažnyčia atpažįsta ir krikšto sakramento gimimą. Iš Kristaus šono plūsta tas vanduo, kuris nuplauna mūsų nuodėmes. Taigi krikšto sakramentas yra betarpiškai susijęs su bažnyčios pradžia. Ir palaimintasis Jurgis mums kalba, kad labai svarbu žmogų gerai, tinkamai Kristaus dvasioje išauklėti. Jo protą tikra pilna tiesa apšviesti. Jo valią į Dievo valios per įsakymus, patartis, priedermės, pašaukimą, įkvėpimą, aplinkybės ir taip toliau išreikštos, ryšius stipriai suimti ir Dievo malonę, kurią mūsų motina bažnyčia per sakramentus ir kitokiais būdais gausiai mums parūpina, kurią mums pats Dievas taip gausiai duoda sustiprinti. Jo širdį karštą Dievo ir artimo meilę uždegti. Taigi, palaimintasis Jurgis siekė, kad kiekvieno tikinčiojo, kiekvieno krikščionio širdis degtų karštą Dievo ir artimo meilę. Tačiau meilė labai tiesiogiai susijusi su pažinimu, su gilesniu pažinimu to, kurį tikime ir visų tų dalykų, kaip tikime. Todėl gilintis į sakramentų prasmę yra ypatingai reikšminga ir svarbu. Turbūt dauguma, absoliuti dauguma tų, kurie klausotės Marijos radijaus, kažkada buvote pakrikštyti. Nežinau, ar žinote savo krikšto datą. Popiežius Pranciškus 2014 metais yra bent porą sykių sakęs katechezę apie krikšto sakramentą. Ir vienas iš dalykų, į kurį jis kvietė, tai buvo švęsti savo krikšto dieną. Deja, aš pati savo tikslios krikšto datos nežinau. Buvau pakrikštyta dar visai kūdikis, kokių 2 mėnesių. Na, tai galiu švęsti visą birželio mėnesį, nes va tiek žinau, kad mano krikštas vyko birželio mėnesį. Tačiau galbūt kai kurie iš jūsų žinote tą tikslią mėnesio dieną, kada jūsų gyvenimas visiškai pasikeitė. Drąsiai sakau, gyvenimas visiškai pasikeitė, tačiau dvasinė prasmė to krikšto įvykio yra būtent tokia. Taigi, nuo pat pirmųjų krikščionybės dienų niekas ir niekada neabejojo, kad krikštas yra vartai į krikščioniškąjį gyvenimą. Jau sekminių dieną apaštalai ėmė krikštyti tuos 3000, kurie priėmė apreiškimo žodį, nuskambėjusi iš Petro lūpų ir atsivertė. Krikščionys nuo pat pradžių krikštijo įtikėjusiuosius, nes juos tam ragino pats Jėzus Kristus. Mes galim prisiminti, kad ir Evangelijos pagal Matą pabaigą, kur Jėzus siunčia savo mokinius, eikite ir krikštykite visus vardan Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Tikėjimas mums sako, kad ne vienas žmogus negimsta teisus, kad visiems reikia gelbėtojo, reikia būti išgelbėtiems. Ir Jėzus yra tas visų gelbėtojas. Krikštas yra reikalingas išganimui. Vartai, per kuriuos įeinama į gyvenimą, yra pats Kristus. Tačiau priemonę per šiuos vartus įžengti jis padarė krikštą. Kas įtikės ir pasikrikštys bus išgelbėtas, o kas netikės bus pasmerktas, skaitome Evangelijoje pagal Matą. Iš Evangelijos mes galim prisiminti keletą dalykų apie krikštą. Vienas tokių yra Jono krikštas, o kitas yra krikštas, apie kurį kalba Jėzus. Apie tai, kad apaštalai bus pakrikštyti šventąją dvasę, o paskui Jėzus siunčia apaštalus krikštyti visus žmonės vardan Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Koksgi skirtumas yra tarp šių krikštų? Jono krikštas buvo atgailos krikštas, skirtas Izraelio tautai, kad jie sugrįžtų prie Dievo įstatymo, prie Dievo įsakymų vykdymo, kad pripažintų, jog yra nuklydę nuo tų įsakymų, kuriuos Dievas jiems davė, ir sugrįžtų. Jėzaus krikštas, kurį jis priima iš Jono, yra pirmavaizdis. Jėzui krikšto, atgailos krikšto nereikėjo. Jis nebuvo nusikaltęs, nusidėjęs Dievui. Tačiau taip kaip Izraelio tauta žengė į Jordano vandenis ir ten paliko savo nuodėmes, taip Jėzus žengė į Jordano vandenis, kad tas nuodėmes savo prisijimtų, kad pradėtų mūsų išganimo darbą. Mūsų krikštas, kurį mes patyrėme bažnyčioje, yra dar didesnis negu tasai, kurio krikštijo Jonas. Mūsų krikšte yra ne vien atgailos momentas. Ten vyksta tikras gyvenimo perkeitimas ir atnaujinimas. Ir žvelgdami į krikšto apeigas, simbolius, žodžius, galime geriau atpažinti ir suvokti, kasgi ten vyksta. Taigi krikšto esmė ir prasmė iškalbingai atskleidžiama krikšto apeigomis. Jos pradedamos duodant vardą ir prašant krikšto malonės bei amžinojo gyvenimo. Krikštas nėra prievartinis dalykas. Negalima nieko pakrikštyti prieš jo valią. Todėl pirmiausiai yra klausiama žmonių, ko prašote. Ar paties krikštijamojo, ar jo atstovų, kai krikštijamas kūdikis yra klausiama, ko prašote? Prašome krikšto. O kas tai yra? O tai yra malonė ir amžinasis gyvenimas. Tai kažkada vieną dieną jūs patys arba už jūs jūsų tėvai paprašė bažnyčios, kad per ją Dievas jums suteiktų savo naujo gyvenimo malonę ir amžinojo gyvenimo malonę. Ir Dievas duoda tai, ko mes prašome. Galime tikrai skirti laiko, kurią dieną pamastyti iš tiesų, ką aš gavau krikšto metu, kas man buvo duota, ar aš tai suvokiu, ką galiu daryti, kad tai labiau suvokčiau. Vienas iš būdų yra dėkoti. Padėkokime šiandien Dievui už tai, kad Jis yra mums davęs amžinojo gyvenimo dovaną ir taip pat malonės gyvenimo dovaną šiandien. Skaitomi šventojo rašto skaitiniai krikšto metu Dievo žodis primena apie krikšto prasmę ir sužadina tikėjimą, kuris būtinas krikštui. Noriu pabrėžti, krikštui būtinas tikėjimas. Arba to žmogaus, kuris yra krikštijamas, arba tų, kurie prašo jiems krikšto, jo atstovų. Be tikėjimo krikštas negali įvykti. Tačiau kaip ir kiekvienas sakramentas, viena yra malonė, kurią mes gauname, bet kita kaip jį išsipildo. Ir galbūt pačiame krikšte buvo trūkumas, kada nors ten gyvenime to tikėjimo, kai buvom krikštijami. Tačiau šiandien mes savo tikėjimu jį atnaujindami, atnaujiname taip pat ir krikšto malonę. Kita labai svarbi apeigų dalis yra šėtono atsisakymas. Jis vyksta dialogu tarp kunigo ir krikštijamo ar jo atstovų, krikšto tėvų. Kai žodžiu atsižadu ir tikėjimo išpažinimu pareiškiamas ir įvykdomas svarbus pasirinkimas. Visų piktojo darbų ir vilionių atsižadėjimas ir atsigrėžimas į Kristų. Šį apsisprendimą esame kviečiami atnaujinti kasmet velyknakčio pamaldose. Iš tiesų, velyknakčio pamaldos yra pagrindinė metų liturgija, tai yra liturgijos motina. Ir ten ankstyvojoje bažnyčioje žmonės krikštui ruošdavosi net ir keletą metų ir krikšto apeigos dažniausiai ir vykdavo velyknakčio liturgijoje. Ir jeigu dėmesingai dalyvaujate gavėnios laikotarpio pamaldose, tai prisiminsite, jog ypač į gavėnios pabaigą maldavimuose bendruomeninėje maldoje vis atsiranda prašymai už katechumenus. Tai yra už tuos, kurie ir dabar ruošiasi priimti krikštą velyknaktį. Ir velyknaktį krikštėjami ne vien nauji krikščionys, bet ir pat ir mes visi, kurie buvome pakrikštyti kažkada, esame raginami atnaujinti tuos krikšto pažadus, o taip pat tuo pačiu ir atnaujinti malonę. Todėl labai kviečiu tikrai nepraleisti šitos liturgijos. Padaryti ją ir savo gyvenime centrinę metų liturgiją, kuri padėtų iš naujo išgyventi ir krikšto malonę, tą pasinerimą į Kristaus mirtį ir prisikėlimą. Lotyniškasis krikšto pavadinimas baptizmus yra kilęs iš graikų kalbos ir reiškia pamerkimą ar panardinimą. Tai tolimesnė ir centrinė krikšto apeigų dalis. Tiesa, mes esame įpratę matyti, kad krikštijamajam ant galvos tik užpilama šiek tiek vandens tris kartus, sakant krikšto formulę. Tačiau seniau buvo šiek tiek kitaip. Ir šiandien, jeigu keliausite po ypač Italijos bažnyčias, po tas vietovės, kur krikščionybė yra atėjusi anksčiau negu pas mus į Lietuvą, jūs pamatysite net ir krikštyklas kitokias negu mūsiškės. Mūsiškės krikštyklos dažniausiai yra toksai didelis švesto vandens indas bažnyčios prieangiai turėtų būti, tačiau kartais yra giliau bažnyčioje. O tose senosiose bažnyčiose tos krikštyklos yra tarsi nedideli baseinėliai, aštuonkampio arba kryžiaus formos, kur žmogus krikšto metu įžengdavo į tą baseiną iš vienos pusės krikštyklos ir išeidavo kitoje ir gaudavo naują baltą drabužį. Taigi jis panirdavo, tas žmogus panirdavo visas tame vandenyje. Ortodoksai ir šiandien net ir kūdikus krikštyje panardindami. Taigi tas krikšto žodis įgyja visą prasmę vat tokioje krikšto liturgijoje. Bet kuriuo atveju ir šiandien tai yra simbolis. Simbolis ko? Šie išoriniai ženklai, naujo vardo suteikimas, šėtono atsižadėjimas, tikėjimo išpažinimas, panardinimas vandenyje, kaip ir švenčiant visus sakramentus, rodo vidinį poveikį, perteikia dvasinę tikrovę. Krikštyjamasis krikštu išplėšiamas iš tamsybių valdžios, iš nuodėmės, mirties ir panardinamas Kristaus šviesoje, tampa Dievo vaiku ir bažnyčios nariu. Jis įžengia į naują gyvenimą. Kai kuriuose šventojo rašto leidimuose pateikiamas labiau pažodinis švento apaštalo Pauliaus laiško romiečiams 6 skyriaus 3 eilutės vertimas nei mum įprastas. Ar nežinote, kad mes visi per krikštą esame panardinti į Jėzų Kristų, panardinti jo mirtyje? Taigi krikštas, anot apaštalo Pauliaus, pirmiausia yra pasinerimas į Kristaus mirtį ir prisikėlimą. Krikštu tampama šio pagrindinio krikščionybės slėpinio dalininkais. Tai perteikiama pagrindiniu krikšto simboliu vandeniu. Vanduo yra vienas pirminių kūrimo elementų. Jeigu atsiversime pradžios knygą, mes ten perskaitysime, kad žemė buvo betvarkė ir dvasia pleveno virš vandenų. Be vandens nėra gyvybės. Vanduo ne tik duoda gyvybę, bet ir apvalo. O kadangi žmoguje išorė atitinka vidų, kūno apvalimas yra ir sielos atnaujinimo simbolis. Tačiau tvano vandenys gali būti ir mirtini, gali nusinešti gyvybę ir ją pražudyti. Visos trys vandens reikšmės krikšte susilieja. Mirties tvanas, krikštas kaip dalyvavimas Jėzaus mirtyje ir palaidojime, apvalimas, krikštas kaip atgimdantis nuplovimas, gyvybė, krikštas kaip prisikėlimas kartu su Kristumi naujam gyvenimui. Taigi dar kartą noriu priminti tą senųjų krikštyklų simbolį. Ne, žmogus, besiruošęs ilgalaikę krikštui, prieina prie to vandens, į kurį pasineria visiškai. Ar ne, kai mes, nežinau, jūroje būdami paneriam su visa galva, kas atsitinka, mes negalime įkvėpti. O oro trūkumas mums yra mirtis. Taigi pasinerti vandenyje yra tam tikra prasme patirti mirtį. Jėzus dėl mūsų numirė, dėl mūsų kalčių, dėl mūsų nuodėmių ir kad mus išgelbėtų, jis prisiėmė taip pat ir mirtį. Tas pasinerimas, negalėjimas kvėpuoti yra tam tikras būdas taip pat išgyventi šį mirties momentą. Tačiau taip pat yra išneriama. Taip kaip Jėzus prisikėlė iš kapo, taip mes, išeidami iš vandens ir vėl įkvėpdami naują oro gurkšnį, įkvėpiame naują gyvenimą, ar ne? Krikšte mes taip pat gauname šventąją dvasę, esame jos pripildomi. Taigi, tos senosios krikštyklos tikrai leido taip labai kūnų akivaizdžiai įžengti į Jėzaus mirties kapą ir taip pat išeiti pro tą kapo angą, pro nuritintą akmenį į naują gyvenimą. Šią krikšto realybę ženklina ir balto rūbo bei degančio žvakės įteikimas apeigų pabaigoje. Per krikštą esame tartum apvelkami Kristumi ir tampame uždegti jo šviesa. Krikštas įspaudžia jį gavusiems dvasinę neišdildomą žymę. Ta žymė rodo priklausomybę Kristui. Pakrikštytasis jau yra Kristaus, yra krikščionis. Jis jau išlaisvintas iš senosios kaltės ir tapęs naujuoju kūriniu. Ankstyvojoje bažnyčioje, velyknakčio pamaldose, po krikšto apeigų prasidėdavo mistagoginė katechezė. Kas tai yra? žmonės ruošiasi išgyventi savo krikšto slėpinį, o dabar jį išgyvenus, jį patyrus, vyskupas aiškindavo tuo ženklus ir apeigas jų prasme, kasgi įvyko. Štai jūs apsirengėte baltų drabužių. Apaštalas Paulius sako, apsivilkite Kristumi, apsivilkite naujų žmogumi. Jūs jau nebesate tie patys, kurie prieš tai įžengėte į krikštyklą. Jūs esate nauji žmonės, jūs esate Kristaus, jūs esate krikščionis. Štai jums įteikiama žvakė, Kristaus šviesa, prisimename Evangelijos vietą, kur Jėzus kalba ar ne, kad uždegto žiburio niekas nevožia rykų, bet stato jį į žibintuvą, kad šviestų visiems, kas yra namuose. Ne, taigi, krikščionio užduotis nėra būti tik savo krikščioniu, bet šviesti kitiems savo gyvenimu. Taip pat krikšto metu esame patepami krizma, šventu aliejumi, katechumenu aliejumi. Ir tasai aliejaus įsigėrimas reiškia, jo krikštas palieka mumyse neišdildomą žymį. Per amžius bus regima, kad esame krikščionys, priklausome Kristui. Visa mūsų būtis tampa perkeista, tikrai nebesame tokie patys. Kai kalbėdavau jaunimui apie patepimą, visada primindavau jiems jų namų darbų sąsiuvinius, kurie turbūt nekartai yra pabuvoję taip pat ir ant virtuvės stalo. O būnant ant virtuvės stalo namų darbų sąsiuvinėms, kyla didelis pavojus susidurti su kokiais nors riebalais. Ir tikiu, kad ir jūs turite tokią patirtį, jog riebalų iš popieriaus išimti nebeįmanoma. Ta dėmė taip ir liks. Namų darbai amžinai liks pažymėti sviestu ar aliejumi. Tai lygiai taip pat ir mes esame amžinai pažymėti tuo pašventintu aliejumi, kvapiu aliejumi, kad skleistume Kristaus kvapą ten, kur esame. Tai yra mums skirta ir malonė, ir atsakomybė. Katalikų bažnyčios katekizme krikšto vaisius arba krikšto malonė nusakoma taip. Tai gimtosios nuodėmės ir visų asmeninių nuodėmių atleidimas. Gimimas naujam gyvenimui, kai žmogus tampa tėvo įvaikiu, Kristaus nariu, šventosios dvasios šventove. Kartu pakrikštytasis įjungiamas į bažnyčią, Kristaus kūną, ir tampa Kristaus kunigystės dalininku.
Jūs girdite Marijos radiją.
Kai galvojame apie krikšto malonę, galime prisiminti bažnyčios kaip pastato alegorija, ar ne, Paulius rašo, kad mes esame gyvieji akmenys, kurie esame statydinami į bažnyčią ant pamato, kurie yra apaštalai, ant kertinio akmens, kuris yra Kristus. Kiekvienas pakrikštytasis yra kaip nauja plyta bažnyčios pastate. Kas atsitinka, jeigu iš pastato pradedame traukti plytas? Kas atsitinka, jeigu pastato plytos ima trupėti, skilti, nebeatlikti savo funkcijos, nebūti tas, kas jos turi būti. Visas pastatas silpnėja. Gresia, jog kai kurios to pastato dalys sugrius. Tai kviečia mus viena melstis vieni už kitus, kad būtume ištikimi Kristaus bažnyčios nariai. Kita vertus, bažnyčia nėra vien tik tai iš mūsų žmogiškųjų tų gyvųjų akmenų. Bažnyčioje nuolat teka Kristaus malonė, Kristaus buvimas, šventoji dvasia, kuri palaiko vienyje tuos mus silpnus, Kristaus bažnyčios akmenis vienyje. Todėl prašykime šventosios dvasios malonės, kad jinai sutvirtintų tai, kas trupa, kad jinai padėtų sugrįžti į vietą tam, kas išklibėjo. Ir kad jinai stiprintų, augintų ir gražintų tą bažnyčios rūmą, kad tikrai bažnyčia kaip Kristaus karalija, kaip Kristaus ženklas, Kristaus nuotaka, Kristaus rankos ir kojos šioje žemėje tikrai būtų tas, kas turi būti. Ir tai priklauso taip pat nuo kiekvieno iš mūsų, nuo to, kaip mes esame Kristaus bažnyčios nariai. Ir palaimintasis Jurgis tikrai tuo degis, jis norėjo būti tuo Kristaus bažnyčios nariu, kuris bažnyčia darys gražesnę, geresnę, tvirtesnę, šventesnę savo įnašų, kad ir kokiu mažu. Šiandien mes su jumis šioje katechezės laidoje gilinamės į Krikšto sakramentą, žvelgiame į jį kaip į bažnyčios narių gimimo vietą, erdvę, būdą. Gilinamės į tai kartu su palaimintojo Jurgiu, kuris šiandien minimas Marijampolėje ir kuriam labai rūpėjo, kad krikščionys tikrai pilnai išgyventų savo krikščionišką pašaukimą. Ir tam yra labai svarbu gilintis į tuos slėpinius, kuriais mes esame pašaukti gyventi ir sakramentai yra vieni iš tokių. Į šią temą kartu su jumis bandau gilintis aš, sesuo Evelina, iš švenčiausios mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo vargdienių seserų vienuolijos. Kalbant toliau, turiu priminti, kad krikštas, sutvirtinimas ir eucharistija, visi trys, yra įkrikščioninimo sakramentai. Jie visi sudaro kelią į visapusišką krikščionišką gyvenimą. Ir vis dėlto net tada, kai žmogus visus šiuos sakramentus gauna kartu, tuo atveju, kai krikštijamas suaugęs žmogus, krikštas yra pirmasis ir pamatinis, be kurio sutvirtinimas ir eucharistija neįmanomi. Taigi neįmanoma pirmiausiai žmogui suteikti sutvirtinimo sakramentą arba eucharistiją, jeigu jis yra nepakrikštytas. Krikštas yra pats pirmasis sakramentas. Krikštu atgimę tikintieji būna sustiprinami sutvirtinimo sakramentu, o eucharistijoje maitinami amžinojo gyvenimo duona. Taip jie šiais įkrikščioninimo sakramentais įgauna vis daugiau dieviškojo gyvenimo turtų, ir vis labiau priartėja prie tobulos meilės. Taigi eucharistija paskui mus maitina, kad ir kasdien, ar ne, kad ta malonė, kurią gavome krikšto metu, toliau skleistųsi, auktų mumyse būtų gyva. Sutvirtinimas atbaigia krikštą, tarsi užanspauduoja. Tačiau krikštas yra esminis. Ir popiežius Pranciškus, kalbėdamas apie krikšto sakramentą, taip pat mums primena tą situaciją, kuri yra buvusi Japonijoje ir trukusi net apie 250 metų. Gal 17 amžiuje iš Japonijos buvo išvaryti arba nukankinti joje visi kunigai katalikų. Jų neliko ne vienas. Tačiau krikščionys japonai pasitraukė į pogrindį, praktikavo savo tikėjimą slaptai ir krikščionių bendruomenė ten, nepaisant didžiulio persekiojimo, plėtėsi lietai, bet gyveno kaip? Dėl kad krikščionys japonai patys krikštijo savo vaikus. Pakrikštyti išskirtinėmis sąlygomis gali kiekvienas, kuris turi intenciją pakrikštyti žmogų, kuris nori krikšto. Taigi krikščionys japonai krikštijo savo vaikus, krikštijo kitus žmonės, kurie norėjo tapti krikščionimis. Buvo labai stiprūs japonai pasauliečiai katechetai, kurie perdydavo iš lūpų į lūpas krikščioniškojo tikėjimo tiesas ir kai po 250 metų vėl į Japonijos salas galėjo įžengti kunigai, jie rado ten netuščią vietą. Jie rado ten nedidelės, bet gyvas krikščionių bendruomenės, kurios gyveno savo krikšto malonę ir paskui, net po 250 metų, galėjo vėl taip pat maitintis ir kitų sakramentų malonę. Dažniausiai krikštijami nesuaugę žmonės, o kūdikiai, kurie dar negali patys sąmoningai apsispręsti ir išpažinti tikėjimu. Jų įkrikščioninimas tęsis ir pilnatvė pasieks tik daug vėliau, jiems augant ir bręstant, ruošiantis priimti pirmąją komuniją bei sutvirtinimą. Tačiau neretai pasitaiko išgirsti klausimą, kam krikštyti kūdikius, ar negeriau būtų kiekvienam leisti pačiam pasiryšti, apsispręsti. Bažnyčia į šį klausimą atsako primindama dvi tiesas. Visų pirma, jei krikšte matome Kristaus veikimą, mums teikiama neužtarnauta malonė, tada kūdikių krikštas labai aiškiai liudija, kad Kristus pirmas mus pamilo. Jis už mus visus numirė ir prisikėlė, ir ši dovana mums suteikiama krikštu. Taigi, krikšto mes negalima kaip nors užsidirbti savo pastangomis. Krikštas nėra medalis už tai, kokie šaunus mes esam, už tai, kokius darbus galim padaryti. Ne, krikštą galim suteikti net ir kūdikiams, kurie dar savo pastangomis nieko negali padaryti. Krikštas yra suteikiamas dovanai. Suaugusiam žmogui jis taip pat suteikiamas dovanai. Suteikiamas dovanai tie, kad jam atleidžiamos visos nuodėmės be išpažinties. Suaugęs žmogus, niekada nebuvęs pakrikštytas, neturi atlikti išpažinties prieš krikštą. Jam nuodėmės visos atleidžiamos krikštu. Tačiau kūdikių krikštas atskleidžia ir kitą tiesą, kad atpirkimas reikalingas visiems žmonėms, net ir ką tik gimusiam kūdikiui. Gimtoji nuodėmė reiškia, kad ne vienas savaime nėra išgelbėtas, kad tik Jėzuje yra išganimas. Mums visiems jo reikia. Jis dėl mūsų tapo žmogumi, mūsų išganytoju. Šią dovaną, tikrąją laisvę, Viešpats mus dovanoja nuo pat kūdikystės. Kas myli savo vaiką, tas nenori šios malonės iš jo atimti. Kartu čia noriu priminti, kad popiežius Benediktas labai aiškiai pasakė, jog kūdikiai, kurie ir miršta be krikšto dėl įvairiausių priežasčių, keliauja tiesiai pas Dievą. Čia taip pat galim kalbėti apie troškimo krikštą ir taip pat apie kraujo krikštą. Ne, yra ir suaugusių žmonių, kurie miršta be krikšto, bet visada jo troškia. Arba gyvenantys kraštuose, kur yra persekėjami krikščionys ir kurie yra nukankinami, nesulaukia krikšto. Tai troškimo krikštas ir kraujo krikštas, tada, kai neįmanomas vandens krikštas, taip pat galioja. Apibendrinant, būti bažnyčios nariu, tai ne priklausyti tam tikrai organizacijai, bet tai būti tam tikro būdo žmogumi, o tas būdas tai Kristaus būdas. Per krikštą mes tampame tais naujais kūriniais, kurie iš naujo pripildomi malonę ir gali labiau panašėti į Kristų, liudyti jį savo gyvenimo pasirinkimais. Palaimintasis Jurgis nuolat ragino ir kalbėjo apie tai, jog būti krikščionimi tai ne nešioti kokius nors išorinius ženklus, bet tai yra persiimti Kristaus dvasia, persiimti Kristaus jausmais, įsižiūrėti į Kristų visomis aplinkybėmis, kad taptume vis panašesni į jį ir liudytume savo gyvenimu būtent ne ką kitą, o jį. Ir noriu jums paskaityti trumpą ištrauką iš palaimintojo Jurgio 1911 metų sausio 25 dienos užrašų. Rūpinkimės ne paviršutiniais ženklais pasižymėti ir išsiskirti, o tik dvasia, gyvenimo šventumu, tikrai katalikiškų grynų mokslų, darbuose sumanumu, priedermių sąžiningų įpildymų, Dievo ir artimo meilę, darbštumu, tvirtų tikėjimu, uolumu. Džiaugiuosi galėdama kartu su jumis šiandien truputėlį labiau prisiliesti prie krikšto sakramento malonės ir to, ką Dievas nori mums suteikti per ją. Labai kviečiu jūs skirti laiko asmeniškai pasigilinti į tai, kokią Dievas malonę mums duoda, į ką kviečia, į ką ragina ir kam jėgų mums teikia. Nes sakramentas tai visada yra malonė įvykdyti tai, ką jis mums duoda. Su jumis šią katechezės valandą buvau aš, sesuo Evelina iš Švenčiausios mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo vargdienių seserų vienuolijos. Šią mėnesio 12 dieną tokiu būdu bandom prisiminti palaimintąjį Jurgį, kuris ypatingai minimas Marijampolėje. Noriu dar kartą jūs pakviesti, nebijoti prašyti palaimintojo Jurgio užtarimo savo įvairiuose reikaluose, savo lygose, kančiose, kokiuose nors trūkumuose, darbo problemuose, mokslo problemuose. Tikrai palaimintų Jurgio Matulaičio gyvenimas rodo, jog jis labai gerai pažinojo mūsų įvairiausius iššūkius ir būdamas pas Dievą danguje gali mūsų užtarti. O kai patiria tą malonę per palaimintą Jurgio užtarimą, labai kviečiame ją pasidalinti. Prašome rašyti Marijampolės bazilikos, Švento Arkangelo Mykolo bazilikos elektroniniu paštu, kurį rasite bazilikos svetainėje, pasidalinti tuo malonės išgyvenimu, kad tuo galėtumėt pastiprinti kitus ir mes pagaliau sulauktume to stebuklo, kurio reikia palaimintojo Jurgio paskelbimui šventuoju. Su jumis esu aš, sesuo Evelina. Iš švenčiausios mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo vargdienių seserų vienuolijos. Dėkoju už dėmesį ir linkiu Jums palaimintos dienos. Garbė Jėzui Kristui.